Moi boa noite na deste día festivo, onde é 6 de decembro de 2016. Comezamos a camiñar cara ao Nadal e rubricamos a emisión 746 deste tempo compartido, deste tempo de jazz. Esta noite, pois, seguimos camiñando pola senda de Cannonball Adderley, de Julian Cannonball Adderley. Terceiro programa dedicado a Cannonball Adderley, baixo o título The Blues and Cannonball. E os de sempre no estudio. Deles falo vos agora. Pedro Cuntín no control de son, hoxe cun convidado, con Pablo no micrófono, Luis Cuntín, e inspirando e producindo desde Radio Redondela nesta noite, Lorena Otero. Un saúdo aos que teñen a primicia os ointes de Radio Tui, un saúdo aos de Radio Redondela e os que nos escoitarán en Requente, os de Radio Fusión. Uns instantes máis da nosa sintonía e comenzamos con The Blues and Cannonball 3. Bueno, pois nas semanas anteriores estivemos falando de Julian Cannonball Adderley, un home natural de Florida, inspirado polo exemplo de Charlie Parker, que saxo alto en ristre foi unha celebridade local hasta que máis ou menos na metade da década dos anos 50 marchou a Nova York. Alí os músicos apreciárono enseguida, o público tamén, pero a crítica pois insistía en que era un imitador de Parker, cousa que creo que non é certa. Incorporou os avances de Parker, pero el facía moito máis explícito que Parker as súas raiceiras no blues, cultivou o estilo que chamamos hard bop, un estilo moi pendente das raíces e de na medida do posible facer un jazz bailable, e se incorporou a xiña no grupo de Miles Davis. Tiña el tamén un quinteto co que non tivo moito éxito ata que comezou a gravar para Riverside cun segundo quinteto. Prestamos atención a un primeiro, digamos, traballo del, Things Are Getting Better, dese período, e a semana pasada a un segundo traballo dese período, o traballo en quinteto co seu irmán Nat Adderley, Them Dirty Blues, que aportou dous clásicos á historia do jazz, That There, da pluma de Bobby Timmons, e Work Song, do seu propio irmán de Nat Adderley. Deste disco debullamos outro día todos os temas que facían parte dunha sesión de 1 de febreiro do 60 en Nova York. E agora, na segunda parte do programa da semana pasada, pois estivemos con toda unha serie de temas doutra sesión. Unha, case dous meses despois, en Chicago, Illinois, o 29 de marzo. As dúas producidas por Orrin Kipnews, as dúas mesturadas e masterizadas por Jack Matthews, pero esta segunda gravada polo mítico Ron Malo nuns estudios que eran os Thermar Recording Studio, ou que son aínda, de Chicago. Ben, desta sesión, imos, para completar a escoita deste disco, prestar agora a atención ao tema Easy Living. Easy Living é un tema luminoso, un clásico, un estándar de Ralph Ranger, que se chamaba de verdad Ralph Reichenthal, con letra de Leo Robin. E escoitámolo nunha versión na que Julian Cannonball Adderley está o saxo alto, o seu irmán Nat Adderley na corneta, Barry Harris, que se desprazara desde Detroit para participar nesta grabación no piano, e Sam Jones no contrabaixo, xuntamente con Luis Hayes na batería. Then Cannonball Adderley Quintet featuring Nat Adderley, Easy Living. Thank you. Easy Living. Bueno, ao redor da familia dos Adderley habíache sempre, pois estaba este Sam Jones co seu contrabaixo e ás veces co violonchelo. Sempre andaba por aí Louis Hayes. Outras veces no contrabaixo Percy Heath, elegante e contido, que sería durante moito tempo o contrabaixista, bueno, do Modern Jazz Quartet. Bobby Timmons no piano, a quen escoitábamos na outra sesión. E tamén era amigo da casa o guitarrista Wes Montgomery. Conto todo isto porque imos pechar a referencia a este disco no seu momento cunha toma en bonus, cunha toma adicional, a terceira, en concreto, a editada como mestra seica foi a quinta, de Work Song, que é un dos clásicos pois, que están incluídos neste álbum. Work Song, de todas formas, comentei a semana pasada que a primeira vez en que fora gravada, esta é unha sesión, xa dixen, de 29 de febreiro. E é a segunda vez que se grava, porque a primeira vez gravouse o 27 de xaneiro. E gravouse o 27 de xaneiro, non estaba Cannonball, pero estaba o seu irmán, Nat. E gravouse no mesmo estudio, no Rip Sound de Nova York, en que foi gravada a outra parte, a outra sesión deste LP. Para comparar as dúas sesións, entón, o que vos propoño é facer o seguinte. Escoitar a versión original primixenia The Work Song de Nathaniel Nat Adderley e Oscar Brown Jr. cunha formación específica. E despois esta desta sesión de Cannonball que pecha este disco, mesmo hai coincidencia de músicos. Así que damos un salto circunstancial a un álbum grabado, pois eso, exactamente 2 meses antes, no que participaba un Nat Adderley sextet con grandes coincidencias de personal, como dixen. Nat Adderley, corneta. Wes Montgomery, guitarra eléctrica. Bobby Timmons, piano. Atención, Sam Home Jones, violonchelo. Percy Heath, contrabaixo. E Louis Hayes, batería. E xuntos leen así este xa glosado outro día, Work Song. Thank you. se cadra o olfato musical e comercial dos irmáns determinou que, pois xustamente de 2 meses e 2 días despois, o 27 de marzo, o tema fora grabado por segunda vez. Aquela quinta toma foi editada, pero a reedición digital obsequianos con Stoutra, que foi a toma 3. Con esta rubricamos a atención que estábamos prestando a este de Cannonball Adderley Quintet featuring Nat Adderley, que baixo o título de Them Dirty Blues, pois nos ofreceu unha colección de temas verdadeiramente marcados pola idea do blues. E de algún xeito non é un blues, pero ten moitas cadencias que emparentan co blues e coa música religiosa afro-norteamericana, pois está este work song. A versión esta coa que vos digo que concluímos e poñémolo ramo á escoita de Them Dirty Blues, pois ten algunhas coincidencias. Está Sam Home Jones, pero xa non facendo pichicato no violonchelo, senón el é agora quen levou contrabaixo, o batería o mesmo, Luis Hayes, o pianista non, Barry Harris, como dixen. Está Nat Adderley na corneta, creo que esta vez sen sordina, e liderando Cannonball Adderley no saxofón alto. Nesa terceira toma, para este disco daquela descartada, soaba así Quark Son. participen o que quera ir os podcast poderá verificar como a versión mestra era unha versión, digamos, máis potente, máis cohesionada, con máis ímpeto, que foi definitivamente, pois, a que consagrou a fama deste tópico, pero eficaz estándar do jazz que chamamos hard bop. Sexa como for, pouco tempo despois, parece que estes ian de dous en dous meses, Cannonball Adderley volve a entrar no estudio, da man de Riverside Records, e volve a entrar no estudio, pois, da man de O Ringkip News, pero tamén de Bill Grauer. Esto dará lugar á edición de Cannonball Adderley and the Paul Winners, porque, bueno, recollendo esta tradición americana das listas de preferencias do público, pois conformouse un quinteto. Puxeron o nome de Cannonball Adderley e daquel guitarrista que escoitábamos na versión de Nathaniel Adderley de Works On, Wes Montgomery. E engadiron, pois, dous músicos que naquel ano foran premiados polo público. E queda así un quinteto formidable, con Cannonball Adderley no saxo alto, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, un músico do jazz da costa oeste, Victor Feldman, que chegaría logo a tocar tamén con Miles Davis, Vic Feldman, no piano, dobrando nalgún tema, no vibráfono, Luis Hayes na batería, como unha constante, e un auténtico xenio, figura histórica e imprescindible do contrabaixo, pois o home que probablemente con Mingus axudou a definir o contrabaixo do bebop. Falo do xigante Ray Brown. Algún músico galego que tivo ocasión de hai uns anos e pois facer un seminario de jazz con Ray Brown, e era tal a potencia, a redondez do seu son, que aproveitando un momento en que se ausentou para tomar un café ou para descansar, dice, no, o baixo ten que ter truco, e entón foron e pulsaron o contrabaixo, e o contrabaixo de Ray Brown soaba como todos os contrabaixos do mundo. Era a pulsación de Brown a que deitaba del aquel son redondo, noble, perfecto, profundo, que fai del, pois, un xigante desta música. Ray Brown, que veredes ademais, que iba sempre un chisquiño por detrás do compás, como cunha sorte de preguiza tocando. Cinco músicos avezados na tradición do bebop, aquí tal vez menos hard, o mellor a presencia, pois, dun californiano, ou, vamos, dun home que estaba facendo a carreira en California como Feldman, pois doulle outra lixeireza á música, tal vez menos raiceira no blues, pero, en fin, isto imos comprobalo. Jack Matthews na mestura e no máster, e outra lenda, Wally Heider, na grabación, e dúas sesións, unha no Fugazi Hall de San Francisco, en California, o 21 de maio, e outra o 5 de xuño do mesmo ano, do 60, no United Recording Studio, en Los Ángeles. Bueno, todo queda, en fin, só hai uns centos de quilómetros de distancia. Imos comezar por un tema da primeira sesión, da de 21 de maio. Unha composición de Victor Feldman, de Vic Feldman, que se chama The Shunt e que está interpretada por Julian Cannonball Adderley, saxo alto, Wes Montgomery, guitarra eléctrica, Vic Feldman, piano, Ray Brown, contrabaixo e Luis Hayes, batería. Señoras e señores, de Cannonball Adderley en Wes Montgomery Quintet, featuring Ray Brown. Thank you. Riverside Records editou estas grabacións do ano 60 ao 61. E nos estamos usando unha reedición digital de 1999, dicir, de hai 17 anos, de Capitol e Blue Note ex aequo. E agora damos paso pois a outro tema, unha composición de Barry Harris, do pianista pois que estábamos escoitando no disco anterior. Hai apenas dous temas. O tema chamase Lolita e vai nos dar a oportunidade de escoitar a Vic Feldman tamén pois na súa faceta de vibrafonista. E ademais deixovos na incerteza de a ver en que momento disfrutamos da guitarra formidable de Wes Montgomery, que se ve que estaba nesta sesión pois moi contido, dedicado a labores puramente rítmicas. Desta sesión, no Fugazi Hall de San Francisco, o 21 de maio de 1960, pasamos a escuitar Lolita na versión deste quinteto. Deste Cannonball Adderley en Wes Montgomery Quintet, featuring Ray Brown, cos mencionados no saxo, na guitarra e no contrabaixo, Víctor Feldman no piano e dobrando no vibráfono e Luis Hayes na batería. Lolita. Bueno, pues continuaremos debullando esta sesión, No Fugazi Hall de San Francisco, California, o 21 de mayo de 1960, para el álbum Cannonball Adderley and the Paul Winners, referiéndose a los premios de aquel año a Wes Montgomery y Ray Brown. Un quinteto que aparece a nombre fundamentalmente del de Wes Montgomery, no registros indicáis, inda que luego nas edicións varía, porque Cannonball Adderley and the Paul Winners, featuring Ray Brown, Wes Montgomery, en fin, hai varias denominacións para este grupo, que en todo caso foi un grupo de grabación. E nesta grabación desta sesión, o terceiro tema, porque ademais agora en este caso sí que a secuencia responde á secuencia en que os temas foron grabados, é outra composición de Feldman, que se chama Azul Serap, Azule Serap, casi en español, o a cor, e que pasamos a disfrutar, pois, da man deste quinteto, deste Cannonball Adderley and Wes Montgomery Quintet, featuring Ray Brown. Azul Serap. e estes finais raros en Wally Heider mediante o que chaman os enteraos un fade out, é dicir, unha baixada de volume. Bueno, non nos queda xa demasiado tempo e entón imos facer unha cousa. Neste disco, na súa edición orixinal, hai un tema composto por Charlie Parker, o Privab, que é francés macarrónico, porque realmente a palabra Privab en francés non existe, pero este o Privab, que quería dicir algo así como en privado, que pasa que, bueno, pues confundiuse, pois gravara o Bird en 1951 e é un estándar do bebop. E aquí gravouse dúas veces. A primeira descartouse e a segunda editouse definitivamente. Agora, pois esta reedición digital trae as dúas. A primeira, que na actualidade pois entende por alternativa ou descartada, e a segunda, que foi a toma mestra editada originalmente. E que imos facer, pois, sin comentarios meus, que algún por aí di que falo demasiado, pois imos poñelas as dúas, e logo facemos unha comparanza. Primeiro, imos escoitar a alternativa, que no disco, no álbum digitalizado é o tema séptimo, e dura como 4 minutos e medio, e unha case un minuto máis curta, que foi a segunda e a tomada como mestra. As dúas, pois, as dúas son da outra sesión de Los Ángeles, no United Recording Studio, o 5 de xuño do 60, pero a formación é a mesma. Así que, amigas e amigos, por partida doble, Cannonball Adderley en West Montgomery Quintet featuring Ray Brown, con Julian Cannonball Adderley no saxo alto, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Víctor Feldman no piano, Ray Brown no contrabaixo e Luis Hayes na batería, o Privab e o Privab. Thank you. Bueno, pois esta era a toma mestra, un chisquiño máis lenta de tempo e cos músicos máis expelidos, máis concentrados, máis condensada e por fin soltándose como solista Wes Montgomery, inda que non con aquel estilo de dobre octava e cheo de riqueza armónica que o faría famoso. Vese que estaba cohibido pois en medio destes dous grandes. Bueno, este foi o noso programa por hoxe, este de Blues en Cannonball 3, que tivo bastante blues o comezo e ben pouco o final. Pero seguiremos con esta historia outro día, e vai ser o día 13. Daquela, pois xa será a vindeira semana e estaremos máis preto do Nadal. Saudarávos entón, como vos aguda agora para despedirnos, este repenicar do tambor. Así fixemos e fixestes nesta noite de decembro este programa 746 de Tempo de Jazz. Fixeron o Pablo, Pedro Cuntín, Pendurarao na rede Lorena Otero, produciu Noela desde Radio Redondela e falouvos Luis Cuntín. Pero importante é a música de Julian Cannonball Adderley, que volverá con nos a vindeira semana. Ata entón, boas noites, grazas por estardes aí e seguide disfrutando deste tempo que agora se perde na noite confiando en volver. Deste tempo que decimos así compartido, deste tempo de jazz.